Ning dina suci kang disebut sabat, Isa tindak miyang pedalaman suci sinagoge. Atas pamundute pamimpin sinagoge kuen piyambake maos kitab suci.
Rohing Gusti ananing isun. Isun wartakaken kabar bagus maring wong miskin. Sun ing ngutus wartakaken maring tawanan. Lan melekaken maring wong muta. Bebasaken wong-wong tinindes. Lan bewarakaken lamun taun rahmat Allah wis tumekas.
Ngeranaken.
Sekian nas iku keyaktian nalika sira lagi ngrungokaken.
Sabda keyaktian.
Awit among almasih kang saged menuhi janji.
Pripun weruh?
Mesti sira bakal ngucap kenen. Dukun, warasna awak kira dewek. Laksanakaken ning asalira. Kang laksana ning Kapernaum. Seyaktie, blinanan nabi dikurmati ning genai.
Kanti tembung kien Isa nandakaken yen akhire almasih kan diutus Allah nyelametaken umatira.
Nabi, tuan nyamak dong isu.
Anggep pes apa deweke kuen?
Apa duduna ke tukang kayu kuen? Tonas yang kene, usir.
Wong kabe padang reka daya dorong Isa mlebu jurang, nanging piambakan robos kumpulaning wong lan lunga. Waktu Isa wiwiti peladiane piambake mili murid-muride kanggo mbantu wartakaken tekae kratoning Allah ning pinggiring Talaga Galilea. Piambake pirsa nelayan lagi padam berseni jalae. Wong-wong kuen, Simon Petrus, Yakobus lan Yokanan, parekan kono anak prau loro. Isa mungganing praune Simon lan dawu supaya nyurung praue ning papan kang jero. Usana piambake lenggah lan mulang wong-wong ning kono, sawise piambake ngandika maring Simon.
Surungan prau nira maring kedung, beberaken jalan nira kanggo nangkep iwak.
Duh guru, sedalu kula kerja keras, boten pikantuk. Nanging mudi dawu, kaulah badai pangkat.
Yakobus, ke kanan!
Bebarengan Isa ning perahu, wong-wong nuruti kabe deweke. Iwak-iwak kejaring, jalae hampir soek.
Yakobus, ke kanan! Gawaan perahu nira, tulungan isun, kage!
Wong-wong kun tekalan perahu loro-lorone kebek iwak nganti arep kerem. Mujijat ngiputi diri Simon Petrus, deweke sujud ning arepe Isa penuh kurmat lan kagum.
Tinggalaken kula Gusti, kula tiang dosa.
Aja wedi, wiwit sekian siran jala janma.